Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 28. oktobar, u vestima dana. Vlada odlučuje o povećanju nagrade za informacije o Mladiću sa 1 na 10 miliona evra, potvrđeno našem radiju. Sindikati počinju utorak potpisivanje peticije za obaranje vlade. 375 mrtvih, najnoviji bilans u Indoneziji. U Srbiji sutra do 11 stepeni sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti komentare na povećanje cene koja bi mogla dovesti do Mladića. Ljubodrag Stojadinović je skeptičan.
Ne znači da će ta vrsta cene glave pomoći lovcima na ljudske glave ili onima koji znaju gde je Ratko Mladić. Da to saopšte tamo gde treba, pa onda da se lakše do njega dođe.
Razgovarali smo sa grupom mladih Albanaca koja je posetila Beograd. Evo jedne priče iz taksija. Kada je čuo da je mlada cura iz Prištine, ovako je taksista reagovao.
He's like, oh, really? And how is it in Prištini?
Rekao je, stvarno? Pa kako je u Prištini? Odgovorila sam, pada kiša. Nasmejao se, pitala sam ga zašto. Rekao je da je pitao za situaciju. Odgovorila sam, gde ti živiš? Situacija je dobra odavno, više i ne pričamo o tome.
Američki predsjednik bio gost u show programu čuvenog Johna Stewarta.
Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the President of the United States, Barack Obama.
Najpre dnevne informacije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nagrada za informaciju koja bi mogla dovesti do lociranja i hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića odlukom vlade Srbije danas će najverovatnije biti povećana sa 1 na 10 miliona evra. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Milivoj Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima.
Taj predlog će danas naći na sednici vlade. Mislim da će biti usvojen.
Milivoj Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima. Vincent Dežer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavio je da je najbolje da razgovori Beograda i Prištine počnu što pre.
Mi smo sa svim stranama u bliskom kontaktu da vidimo kada bi dijalog mogao da krene. Što se nas tiče, što pre, to bolje. Sada ne možemo detaljno da govorimo o ulozi Evropske unije u tim razgovorima. Postoje velika očekivanja, postoji dobra volja na svim stranama da se unapredi taj proces. To je već pozitivan znak, sada moramo doći do konkretnih koraka.
Vincent Dežer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. A predsjednik Srbije Boris Tadić prilikom posete Kragujevcu na pitanje našeg novinara nije mogao da kaže tačan datum kada će početi dijalog sa Prištinom.
Mi smo otvoreni potpuno za dijalog, što pre čekamo kada će albanska strana biti otvorena i mi smo aktivni. Čekamo i drugu stranu. Bez dve strane nema dijaloga.
Predstavnici sindikata najavili su da će utorak 2. novembra, kada vlada vraća sporni zakon predloga o penzijskom osiguranju, nastaviti potpisivanje peticije za smenu vlade. Biće organizovani štrajkovi i protesti, rekao je nakon sastanka nekoliko sindikata lider predsjednika Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Pozivamo sve građane, radnike, zaposlene, omladinu, penzionere da od 2. novembra u 12 sati će početi skupljanje potpisa, odnosno skupljanje peticije za smenu vlade Republike Srbije na dan ulaska zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Kupit ćemo svoje članstvo, svoje simpatizere, pristalice i održati protest u Beogradu, a tog dana ćemo predati i peticiju, znači sa skupljenim potpisima Skupštini Srbije.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović. Pristalice islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukolića razrešili su se ispred fakulteta za islamske studije jer sudski izvršitelji nisu došli da uruče rešenje o iseljenju fakulteta. Viši sud u Novom Pazaru je posle petogodišnjeg suđenja fakultetu za islamske studije naložio da se iseli iz prizemlja zgrade, ali islamska zajednica u Srbiji ne prihvata tu presudu iako je pravosnažna. Izvršenje presude je odloženo.
Više od 1000 pristalica islamske zajednice u Srbiji zajedno sa rukovodstvom bilo je prisutno, ali je sve proteklo bez ikakvih incidenata. Obraćajući se prisutnim vernicima, glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić pohvalio je činjenicu da policija nije došla da se meša u ovaj problem.
Mnogo je ljepše bez policije. Nema incidenata, nema problema, nema provokacija. Mislim da su najveći organi shvatili razliku između nas i huligana. i kriminalaca.
Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Dvojica nepoznatih muškaraca ušla su na prevaru jutros oko 9 časova u prostoriji inicijative odbora Nove socijaldemokratije i prisilila službenice da im predaju potpise prikupljenih za registraciju ove stranke. Ovo nije prvi put da se na razne načine podrškom i organa države ometa registracija Nove socijaldemokratije, naveo je Dušan Janjić.
Bio je to Želimir Bojović koji će se nešto kasnije vratiti u studio i saopštiti vesti iz regiona i sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vraćamo se na vest dana. 10 puta veću nagradu za relevantnu informaciju o haškom beguncu Ratku Mladiću, o čemu će, kako se očekuje, danas vlada odlučivati. Nagrada sama po sebi, nezavisno od visine, ne može da utiče da srpska vlast brže obavi posao koji ima. Naime, da locira i uhapsi Ratka Mladića, kaže za naš program ekspert za pitanja bezbednosti Ljubodrag Stojadinović.
Ne znači da će ta vrsta cene glave pomoći lovcima na ljudske glave ili onima koji znaju gde je Ratko Mladić, da to saopšte tamo gde treba, pa onda da se lakše do njega dođe. Meni to više liči na još jednu alibi odluku vlasti u Srbiji koja nema mnogo značaja, a neko šta ništa, i koja može da ukaže svetu kao eto, mi radimo sve što možemo, a možemo samo to što smo do sad doradili, dakle u tom smislu nismo radili ništa i evo sad da probamo sa parama.
Kažete, neke druge stvari se moraju uraditi ako se želi uhapsiti Mladić. Koje to stvari moraju da se urade?
Moraju da se urade stvari koje se tiču operativnog rada Tužilaštva za ratne zločine, koje ima nadležnost da upotrebi jedinice policije za privođenje pravdi Ratka Mladića i Hadžića, da se konačno učini sve da prestane odliv onih informacija koje stižu do Ratka Mladića i do mesta gdje se on nalazi. Mislim da je on ostao bez podrške, jer grupa koja ga čuva ostala je i bez para i njemu je samo ostala, rekao bih, ta vitalna informacija koja dolazi od nekud iz mesta koja su zadužene za njegovo hvatanje.
Sa Ljubodragom Stojadinovićem razgovarala Branka Trivić. Prva nagrada od 1.000.000 evra za informaciju koja će dovesti do lociranja i hapšenja Ratka Mladića raspisana je u oktobru 2007. Nagradu isplaćuje država Srbija, a informacije se dostavljaju Ministarstvu unutrašnjih poslova. Za Mladićem je nagradu od $5.000.000 raspisao i američki State Department.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sindikati u Srbiji upozoravaju da bi se izmenama i dopunama Zakona o penzijskom osiguranju koje predlaže vlada Srbije položaj sadašnjih i budućih penzionera dodatno pogoršao. Ukoliko bi novi predlog zakona u Skupštini bio usvojen, iznos na čeku bi do 2015. sa sadašnjih 67% učešća u prosečnoj zaradi pao na 40%. To je za radnike i buduće penzionere neprihvatljivo i zato će svim zakonskim sredstvima pokušati da spreče usvajanje zakona, kaže Dragan Matić iz Konfederacije slobodnih sindikata.
Ova vlada ima vrlo ozbiljan problem. Ona se više ne susreće sa opozicijom, razumete? Ona se susreće sa opravdanim nezadovoljstvom građana Srbije. Milionima ljudi, to su glasači. Ljudi za godinu dana će izbori. Zato apelujemo pre svega na premijera Cvetkovića da iznađe modalitetni način da naši opravdani zahtevi po pitanju izmena zakona o PIO budu usvojeni, a ne da se on s nama, kako da kažem, kao sa decom poigrava.
Ranko Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata apeluje na vladu da ne donosi novi zakon jer bi se mogla suočiti sa ogromnim nezadovoljstvom radnika.
Ovo više nije naša borba, samo borba za protiv izmena i dopuna zakona PIO. Ovo je dizanje Srbije, ovo je bunt sindikata na celokupnu socijalnu i ekonomske prilike u kojima mi danas živimo. Ovo je bunt, to je početak francuskog scenarija.
Sindikati Srbije najavili su danas proteste i štrajkove širom države. Ocena visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton da su Tadić i Tači spremni za dijalog i da sami treba da odrede njegov početak, ali i teme, za profesora političkih nauka Predraga Simića je oprez Ashtonove zbog problema u komunikaciji Beograda i Prištine, jer ona ne želi da propusti ovu šansu. Simić misli da se za početak dijaloga ipak moraju sačekati izbori na Kosovu.
Pada mi na pamet vaše pitanje, ta Žana Monaja koja je uvijek govorio, ako ne možete riješiti jedan problem u određenom kontekstu, onda promenite kontekst. I mislim da u ovom trenutku se upravo traži promjena konteksta, promjena onog konteksta koji je doveo do neuspeha svih dosadašnjih rundi. Oni su uvijek išli od suštinskog problema, pitanja nezavisnosti, suvereniteta i tako dalje. Taj model jednostavno ne daje rezultate. Šta imamo novo? Imamo novo to da je kontekst pomalo promenjen. Mislim da idemo ka trenutku kada će tenzija biti nešto smirenija. Moje iskustvo govori da su takvi problemi u Evropi obično rešavani kada obe strane u takvom sporu se nađu pred vratima Evropske unije. Znači kada postoji jedan snažni, viši motiv, zajednički motiv koji navodi obe strane da počinju da traže kompromise na onome što ih do tada delilo. I mislim da se tu tome krije šansa Evropske unije. Naravno, to znači i da do nekog suštinskog napretka moćemo sačekamo.
Kaže Predrag Simić za Radio Slobodna Evropa. U nastavku, poštovani slušaoci, izvodi strane štampe o zemljama u regionu. Times o Srbiji, Delo o Kosovu, prenosi Miloš Teodorović.
Srbija treba da uhapsi Ratka Mladića, odustane od ideje nezavisne Republike Srpske i uveri Srbe na severu Kosova da aktivnije učestvuju u oblikovanju nezavisnog Kosova. Kako piše današnji Times, to su ustupci koje Srbija treba da učini kako bi izbjegla da ostane na marginama Evrope kao trajni izvor nestabilnosti u regionu. Najveći problem Kosova nakon proglašenja nezavisnosti leži u tome što je na vlasti ostala politička garnitura koja se nije do kraja izživela jer joj nije uspjelo da se međusobno politički obračuna i da se lično obogati, piše danas slovenački dnevnik Delo. List piše da je većina kosovskih političara na vlasti doslovno iz opanaka i seoskog blata uskočila u fotelje i Mercedese, kao i da na Kosovu, nakon proglašenja nezavisnosti, preovladava surova prvobitna akumulacija kapitala, a politička garnitura na vlasti se bogati na račun svojih ratnih zasluga.
Pre bogatog bloka informacija iz sveta, podsjećamo na vesti dana. Vlada odlučuje o povećanju nagrade za informacije o Mladiću sa 1 na 10 miliona evra, potvrđeno našem radiju. Sindikati počinju utorak potpisivanje peticije za obaranje vlade. 375 mrtvih, najnoviji bilans u Indoneziji. U Srbiji sutra do 11 stepeni, sunčano.
Slušate radio Slobodna Evropa.
13. minut emisije, vesti iz regiona i sveta, saopštava Želimir Bojović.
Sabor Hrvatske odbacio noćas s većinom glasova predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja predsjednici vlade Jadranki Kosor. Burna rasprava trajala je gotovo 15 časova, odnosno do iza ponoći. Evropska unija dodelit će status kandidata Crnoj Gori ubrzo nakon pozitivnog mišljenja Evropske komisije, ali će datum pregovora o članstvu najverovatnije biti određen iduće godine zajedno sa Makedonijom i moguće Srbijom, smatra predsjednik Evropske inicijative za stabilnost Gerald Knaus. U Indoneziji se broj žrtava popeo danas na više od 375, pošto su pronađene nove žrtve velikih prirodnih katastrofa koje su pogodile ovu južnoazijsku ostrvsku zemlju u roku od 24 časa. Oko 400 njih još uvijek se vode kao nestali. Indonezijski predsjednik Yudo Jona tim posjetio je ostrvo Pagai pogođeno tsunamijem.
Prvo, srešću se sa mojim ljudima koji su izgubili svoje voljene. Drugo, obezbedit ću sve da hitne operacije pomoći se sprovedu na najbolji način. Od ovog jutra sprovodimo i operaciju dostavljanja pomoći iz vazduha.
A evo svedočenje jednog od preživelih Australijanaca koji je bio u grupi surfera kada je naišao džinovski talas.
Bili smo usidreni 50 metara od obale i odjednom se video džinovski talas visok 3 do 4 metra. Drugi brod je udario u naš, što je dovelo do požara.
U Belgiji je počeo dvodnevni samit lidera država članica Evropske unije koje razmatraju stroža pravila za budžetske troškove kako bi se sprečila kriza poput one u Grčkoj. Nemačka i Francuska traže izmjene Lisabonskog sporazuma kako bi se uvela strožija pravila radi čvršće finansijske discipline. Sindikati država Evropske unije planiraju da održe nove proteste polovinom decembra zbog mera štednje koje su primenile vlade širom Evrope, saopštila Evropska konfederacija sindikata. Ujedinjene nacije protive se smrtnoj kazni u slučaju bivšeg iračkog premijera Tarika Aziza. Portparol Ujedinjenih nacija Martine Seriki podsjetio je da su Ujedinjene nacije protiv smrtne kazne i da traže da egzekucija ne bude izvršena ni u slučaju Aziza. Ranije su Rusija i Grčka pozvale Irak da ne izvrši smrtnu kaznu nad svojim premijerom.
Los criminales en su barbarie homicida.
Meksički predsjednik Filip Calderón izjavio je nakon što je u jednoj nedjelji u tri narkogangsterska masakra u Meksiku ubijeno 40 ljudi, da su kriminalci u svom iracionalnom varvarstvu bez skrupula ubili nevine ljude. U posljednje 4 godine u Meksiku je ubijeno u narkoobračunima 28.000 ljudi. Lufthansa objavila je profit kompanije u trećem kvartalu ove godine da je dostigao 628 miliona evra, što je 3 puta više nego u istom periodu prošle godine. Skok profita objavila je i nemačka hemijska kompanija BASF i južnokorejski proizvođač automobila Hyundai. Japanski Nissan saopštio je da povlači više od 2 miliona vozila zbog provere kontrolnog sistema. Nobelova fondacija saopštila je da na banket povodom dodeljivanja Nobelove nagrade neće pozvati lidera švedske desnice Jimmya Akessona. Razlog zbog koga Akesson nije dobrodošao je nacionalistički program njegove partije. Banket je privatna zabava i pozivamo one koje želimo da pozovemo, izjavio izvršni direktor fondacije Mihael Solman. Švedske demokrate zalažu se za drastično smanjenje imigracije, tvrdeći da bi idealna bila homogena populacija, a da su multikulturalna društva nestabilna i podložna konfliktima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vestima iz sveta dodajmo i jednu zanimljivost iz Vašingtona. Američki predsjednik Barack Obama bio je gost Johna Stewarta, čuvenog TV showmana. Ljudmila Cvetković najpre prenosi deo atmosfere s početka show programa.
Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the President of the United States, Barack Obama.
Pozdravljajući Obamu u studiju, Stewart mu je poklonio šolju na kojoj je pisalo američki predsjednik. Obama je rekao da ga to podsjeća na njegovu konvenciju, na što je Stewart odvratio, da, kupili smo je na jednoj rasprodaji. Stewart je začekivao Obamu i pitanjem da li bi sada promenio svoj predizborni slogan da mi možemo, u na primjer da mi možemo, ali pod izvesnim uslovima. Ne, mislim da bih rekao da mi to možemo, ali... Rekao je Obama i tu su obojica prasnula u smeh, ali to se neće dogoditi preko noći. Tokom programa ton je ipak bio uglavnom ozbiljan. Obama je odbio Stewartovu ocenu da je njegova administracija bila stidljiva u ostvarenju obećanih promjena.
Over and over again we have moved forward.
Stalno smo išli napred sa našim planom da napravimo promjenu u životima ljudi. Da li je to dovoljno? Nije. I ja mislim, i većina demokrata misli, da ljudi žele da vide veći napredak. Američki predsjednik Barack Obama istakao je zdravstvenu zaštitu, finansijsku reformu i oživljavanje privrede kao najvažnije uspjehe svoje administracije u protekle 2 godine.
In terms of the folks who voted for me.
Ako pogledate šta smo uradili u veoma teškim uslovima u posljednjih 18 mjeseci, uradili smo mnogo toga što smo govorili u izbornoj kampanji i učinit ćemo još više u narednim godinama. Intervju je deo napora administracije da pred izbore 2. novembra za kongres dopre do mlađih birača koji su bili ključni u kampanji 2008. Stewartov show prati prosječno 1,1 milion gledalaca između 18 i 49 godina. To je prvi put da se Obama pojavlja u tom show programu od kako je postao predsjednik. Pre toga je bio Stewartov gost kao predsjednički kandidat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija na dvodnevnom samitu u Briselu razmatra plan kojim bi trebalo da spreči da članice unije dođu u financijske probleme sa kakvima se suočila Grčka. Francuska i Njemačka su bez konsultacija sa ostalim članicama predložile taj plan, što je izazvalo poprilično nezadovoljstvo u uniji. O tome Mirjana Rakela.
Promjene koje traže Francuska i Njemačka imaju za cilj zaštitu evropske jedinstvene valute u slučaju buduće financijske krize, no Pariz i Berlin se optužuju da su se dogovorili međusobno bez konzultacija sa manjim članicama Unije. Po svemu sudeći, prijedlog će biti predstavljen na samitu, ali bez odredbi koje neke manje države članice smatraju potrebnim. Švedska, Finska, Nizozemska i Luksemburg traže mehanizam koji će se uvesti automatsko novčano kažnjavanje u slučaju da budžetski deficit neke od članica pređe dogovoreni minus. U tome ih podržava Europska komisija, ali zanimljivo je još što prije nekoliko dana i njemačka kancelarka Angela Merkel. No nakon bilateralnih razgovora sa francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem u Devilu, Merkel je promijenila mišljenje i stala uz bok Sarkozija, koji smatra da Europsko vijeće treba odlučiti kada će i kako neka članica biti kažnjena za fiskalnu odgovornost. Predsjednik Europske centralne banke Jean-Claude Trichet smatra da prijedlog Berlina i Pariza neće moći zaštititi eurozonu u slučaju nove krize. No Merkel je na sjednici njemačkog Bundestaga u sredu kazala da njen sporazum sa Sarkozijem itekako ima smisla.
Es ist wahr.
Istina je da francusko-njemački dogovor nije svemoguć u Europi, no bez francusko-njemačkog dogovora malo toga je moguće. Jedan od prijedloga ponuđenog plana sadrži mogućnost povlačenja prava glasa u Europskoj uniji za zemlje koje ozbiljno krše načela monetarne unije. No jedan od glavnih problema francusko-njemačkog plana leži u tome da bi on tražio promjenu Lisabonskog ugovora, za čije je donošenje trebalo punih 8 godina i koji je stupio na snagu 2009. Promjene Lisabonskog sporazuma moraju ratificirati svih 27 zemalja članica Unije. Iskustvo pokazuje koliko je to mukotrpan i vremenski poprilično dugotrajan proces.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na domaći teren. Prethodna tri dana u Beogradu je boravilo nekoliko mladih iz Prištine. Oni su u okviru visiting programa koji organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava obilazili beogradske fakultete, posetili sajam knjiga, šetali gradom i družili se sa vršnjacima iz Beograda. Poseta je završena javnim dijalogom o potrebi i problemima uspostavljanja kontakta mladih iz dva grada, o životu u Beogradu i Prištini, odnosima Srba i Albanaca, slobodi kretanja. Naš novinar Ognjen Zorić sa njima je prošetao do beogradske železničke stanice, odakle su krenuli nazad ka Prištini.
My name is Valjvona Šujaku.
Pesat Ljumi.
Where are you hanging out? Gde ste se kretali po Beogradu i kakva ste iskustva imali?
Bili smo po gradu, vozili smo se gradskim prevozom i pričali smo na albanskom. Bilo je situacija kada bi neko razumeo jezik i znao da smo sa Kosova. Bila sam, na primjer, u taksiju i vozač je shvatio da nisam iz Beograda. Pitao me je odakle si. Odgovorila sam iz Prištine. Rekao je stvarno, pa kako je u Prištini? Odgovorila sam, pada kiša. Nasmejao se, pitala sam ga zašto. Rekao je da je pitao za situaciju. Odgovorila sam, gde ti živiš? Situacija je dobra odavno, više i ne pričamo o tome. Onda je pomenuo enklave i rekao da ne voli način na koji se tamo živi. Pitala sam ga da li je ikada bio na Kosovu. On je odgovorio, ne, nikada.
Kako su ti bila očekivanja pre dolaska u Beograd?
Moje očekivanja su se zapravo poklopila sa onim što sam video, jer sam i sam očekivao nešto ovako.
A ljudi?
Ono što me iznenadilo su upravo ljudi. Upoznao sam mnogo mladih ljudi, punih entuzijazma, širokih shvatanja i spremnih da krenu napred. Oni ne vide te etničke i nacionalne razlike, već dele zajedničke vrednosti.
I slične probleme.
Poprilično su na istom nivou. Mi imamo problema sa obrazovanjem, nezaposlenošću, studentskim životom. Također se i ljudi odavde na to žale. Pronašli smo sličnosti. To je veoma važno.
Šta ste naučili o Beogradu i mladim Beograđanima?
Nažalost, ono što sam naučila je da nisu dobro informisani, da dobijaju jednostrane informacije. Ljudi sa kojima sam se ja družila su dobro informisani, oni znaju, ali oni ne predstavljaju većinu mladih. Ne znaju mnogo o Kosovu, o Prištini, o situaciji. Znaju samo ono što vide na TV-u ili pročitaju u lokalnim novinama, bez ikakvog kritičkog mišljenja.
Informacije fale mladima i na Kosovu i u Srbiji i ovaj program im na neki način pruža mogućnost da uvećaju znanje o situaciji i steknu svoje sopstveno mišljenje o političkoj i socijalnoj situaciji.
Prijateljstvo.
Upoznala sam mnogo interesantnih ljudi ovde.
Imam dosta prijatelja odavde. Dolazim veoma često i često čekam ljude iz Beograda u Prištini. Zajedno radimo i to je jako dobra stvar.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Večeras počinje 26. Beogradski jazz festival. Nastupom u Sava centru festival otvara jedan od najznačajnijih jazz kompozitora i najuticajnijih muzičara današnjice, Wayne Shorter, osnivač nekada veoma popularne grupe Weather Report. Kako kaže umetnički direktor Beogradskog jazz festivala Vojislav Pantić, koncert Wayne Shortera ne samo da je najinteresantniji trenutak ovogodišnjeg festivala, već i najvažniji jazz događaj u poslednje dve decenije.
Ime Wayne Shortera je poznato i izvan jazz zajednice. Čovjek koji je možda najznačajniji živi jazz kompozitor, najcjenjenije ime u svetu jazza danas i jedan od najuticajnijih ljudi u svetu jazza uopšte. Čovjek kome brojni muzičari u svetu skidaju kapu, čak i ako ne sviraju muziku poput njegove. Čovjek koji je svojevremeno radio s Artom Blakeom, Milesom Davisom, Weather Report, a onda odlučio da se upusti u briljantnu solo karijeru. Wayneovo ime je samo jedno sa kojima želimo da zavedemo publiku u ovih 4 dana. Imaćemo 15 koncerata muzičara iz celog sveta, od Amerike preko Evrope, Brazila do Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada odlučuje o povećanju nagrade za informacije o mladiću sa 1 na 10 miliona evra, potvrđeno našem radiju. Sindikati počinju utorak potpisivanje peticije za obaranje vlade. 375 mrtvih, najnoviji bilans u Indoneziji. U Srbiji sutra do 11 stepeni sunčano.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju jedna informacija koja je stigla u međuvremenu u našu redakciju. Antiratnom akcijom Vraćamo vam tenk, nevladina organizacija Žene u crnom, Art klinika i Škart, sutra će podsjetiti na rezervistu iz Valjeva Vladimira Živkovića, koji je 1991. iz Šida vratio oklopni transporter i parkirao ga ispred Skupštine SFRJ. Živković je bio drugačiji glas, glas koji je svedočio pobunama i nepristajanju, glas koji je svedočio masovnom povratku rezervista u Valjevo, Kragujevac, Gornji Milanovac, Kosjerić, Raču, Smederevsku Palanku, Bogatić. Također bio je to i glas koji je postavio pitanje patriotizma, izdaje i dezerterstva u nepostojećem ratu, navedeno je u najavi akcije. Aktivistkinje Žena u crnom u sklopu akcije ostavit će na skupštinskoj prijavnici svim poslanicima pojedinačno razglednice sa 19 pitanja
o ratu i posledicama rata na sigurnost i bezbednost svih građana, posebno žena, dece. Među pitanjima su koliko je bilo civilnih žrtava u ratovima 91. 99. Koliko je muškaraca u Srbiji bilo nasilno mobilisano i koliko je žena pretrpelo najteže oblike nasilja muških srodnika bivših učesnika rata. Akcija počinje u 11 sati i 45 minuta u Pionirskom parku. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića, Želimira Bojovića i Branke Mihajlović.